Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme sa. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu a z ktorého vyviera všetko, čo je. Aby do nás prenikol a zapálil nás ohňom ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Tebe je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Na našich bohoslužbách sa teraz pýtame na zodpovednosť, ku ktorej nás volá viera. Minule sme sa pýtali, či sa nás týka moc. A dnes sa budeme pýtať, či sa nás týka voda, les, či vzduch.
Čítanie z proroka Izaiáša, 11. kapitola. Z Izaiho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Vlk bude ako hosť baránka. Leopard bude odpočívať vedľa kozľate. Teliatko levíča a vykrmený vôl budú spolu. A malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom. Ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. Nemluvňatká sa budú hrať nad dierou hada a bábetko rukou stiahne do diery v retenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tak často sme príliš zaujatí iba ľudskými vecami. Zabúdame na to, že na tejto planete žije nesmierne množstvo podivuhodných a nádherných životov. Od životov rastlín až po životy veľkých cicavcov. Denne nás ten život obklopuje. A my myslíme o sebe a o svete tak, ako keby sme tu boli sami. Drahý Kriste, si tu? Si tu ako ten, z ktorého povstalo všetko? Si tu ako ten, cez ktorého existuje všetko to, čo je? Si tu ako život, z ktorého vyrastá rastlina? Život, z ktorého povstali všetky najrozmanitejšie zvieratá. Si tu ako život, ktorý sa v nás stal svetlom vedomia a svedomia. A kde je ten svätý vrch, na ktorom sa zhromaždia levy a ovce, najrozmanitejšie zvieratá, a v ich strede bude dieťa, ktoré ich bude pásť? Čo sú to za záhadné obrazy? K čomu nás vedú? Ako máme žiť? Ako nájsť cestu k životu, na ktorý sme zabudli? Prosíme ťa, Duchu Boží, Duchu Kristov, ved nás do tejto hĺbky, aby nás tvoj duch aj dnes večer premieňal. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola. Hneď na to ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. Rímanom, 8. kapitola. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnávať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí, ak však vdúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi.
Takže kladieme si otázku. Týka sa nás voda, les či vzduch? Odpoveď je jednoduchá, nie? Týka. V tejto chvíli, zatiaľ čo hovorím, dýcham, najprv vdychujem, vydychujem, vdychujem, vydychujem. Vy zatiaľ čo počúvate, tiež dýchate. Skúste si predstaviť, že by som povedal takú kázeň, ktorá by vám úplne vyrazila dých. A povedzme, pol hodiny by ste nedýchali. Kam by vás to doviedlo? Alebo voda. Skúste na týždeň vysadiť vodu a všetky tekutiny, ktoré vodu obsahujú. Kam vás to dovedie? No už týka sa nás. Týka sa nás i les. Zelené plúca zeme, v ktorých vyvierajú vodné pramene. Sme vpletení do jediného tkaniva, živého sveta, živej prírody. Bez nej by sme tu neboli. Tu by sme mohli skončiť. No, celkom nemôžeme. Voda, les či vzduch sa nás totiž týkajú ešte inak. Pozrite na splášky, ktoré vytekajú do riek, jazier či morí. Alebo na chemikálie, ktorými otravujeme zem, na exhaláty, ktoré vypúšťame do vzduchu, na holoruby v našich lesoch. No, že sme to my, ľudia, nikto iný. Iný tvor neznečisťuje vodu, zem, vzduch. Žiadny iný tvor nemá tú zvláštnu moc premeniť les na pustatinu. Prečo je to tak? Ako sa nás to týka? No, už človek má na svete zvláštne postavenie, pretože má zvláštnu moc. Má nad prírodou tajomnú moc. Tou mocou môže svet rozvíjať, no môže ho aj ničiť. Čítali sme tri texty a v tých textoch boli tri obrazy, ktoré sa navzájom podobali. Ten prvý obraz bol idylický. Izaiáš. Vlk leží vedľa baránka, leopard vedľa kozičky, lev, jalovica, vôl a medveď spolu ako jedno stádo a uprostred nich človek, celkom maličký človek, malé dieťa, ako pastier zvierat. Druhý obraz je divočina, kde Ježiš postí, zápasy s démonom, s diablom. Je obklopený spoločenstvom divých zvierat a zhovára sa s anjelmi. Tretí obraz kreslí Pavel a tu nám predstavuje stvorenstvo, teda všetky stvorené bytosti. Ako bytosti, ktoré očakávajú, kedy sa už konečne na zemi zjaví pravý človek. Čakajú na zjavenie synov a dcér Božích v nás. Tri obrazy, ktoré sa nápadne podobajú. Zmierené spoločenstvo zvierat a uprostred nich človek, prostredník, ako pastier stvorenstva. Môžeme si dať obrázok. Tak si zvykneme podľa starých legend predstavovať svätého Františka. No, pôsobí to ako veľmi nereálna idyla. Ten obraz však nie je taký nereálny, ako sa na prvý pohľad zdá. Má v sebe dva aspekty a obe môžeme z istej časti reálne zakúšať v každodennom živote. Ten prvý aspekt je toto. Iné formy života. Zvieratá, dokonca aj rastliny, majú istú schopnosť vnímať človeka a utvárať si k nemu vzťah. Napríklad, keď píšem, napríklad aj túto homíliu, tak na stole predo mnou zvykne ležať naša mačka Šanty. Ja píšem a ona sa na mňa pozerá. Občas sa pozrieme jeden druhému do očí. Ona nesklopí zrak, díva sa na mňa. Nemôžem sa ubradniť myšlienke. Čo si asi myslí? Myslí si vôbec niečo? Ako ma vidí? Kto som v očiach mojej mačky? No alebo vysypem vtáči zob na rímsu okna. Zo strechy na opačnej strane dvora v okamihu prifrčí letka holubov. Holuby ma vidia. Stačí malé gesto a sú tu. Kráčam lesom. Naokolo vetria neviditeľné zvieratá. Pozorujú ma zo svojej skrýše. Z vysokého neba na mňa hľadí jastrab. Svet je plný neľudských očí, ktoré ma vidia. Mimo ľudského života, ktorým som vnímaný. A čo stromy, tráva, rastliny, kvety? Vnímajú ma? Pred rokmi v nízkom domčeku na Polnej ulici vedľa ondrejského cintorínu žila zázračná starenka. V skleníku pristavenom pri našom podnájme mala zimnú záhradku plnú kvetov. Táto starenka zvykla s kvetmi tráviť mimoriadne veľa času. Rozprávala sa s nimi. Tie kvety zase kvitli trikrát tak často, ako by normálne mali. Mali tie kvety k tej starenke nejaký vzťah? Vnímali ju? Poznali? V tom čase som čítal správu o zvláštnom vedeckom pokuse. Istý výskumník vraj kropil pokusnú rastlinku kyselinou. Snímal pritom senzormi jej reakcie. Rastlinka sa pritom kyselinovom daždi chvela. Keď pokus niekoľkokrát zopakoval, stačilo, že onen výskumník vstúpil do miestnosti, kde bola rastlinka a ona sa začala chvieť. Vnímajú nás rastliny? Pozná ma dub, o ktorý sa tak rád opieram, na Levočskej hore? To je prvý aspekt. Druhý aspekt je toto. Človek má zvláštnu moc utvoriť si s inými živými tvormi vzťah, ktorý tie tvory premieňa. V istom zmysle ich poľučťuje. Napríklad, naša Šanty je asi jediná mačka, ktorá pije kávu. Človek si dokáže skrotiť zvieratá. Divého vlka premenil na psa priateľa človeka. Istí odvážni milovníci zvierat dokážu vytvoriť vzťah aj s nebezpečnými dravými šelmami, bez toho, aby ich domestikovali. Iných ľudí by tie šelmy roztrhali. Svojho človeka poznajú. Lev nechá k sebe prísť svojho človeka a hladiť ho, alebo svorka vlkov. Zvláštne. Človek je tajomný fenomén. Človek má zvláštnu moc spojiť sa s iným životom v dôverujúcom vzťahu. Ale nie len to. Človek má moc spojiť cez vzťah k sebe i navzájom znepriateľené zvieratá. Určite to všetci poznáte. Ako je možné, že pes, ktorý od rána do večera naháňa mačky, si svoju mačku nechá ležať na bruchu a zohrieva ju vlastným teplom a tvári sa pritom dokonca slastne? No neviem si to inak vysvetliť iba takto. Tie zvieratá spojil a zmieril ich spoločný vzťah k človeku. Nuž, je to v niečom veľmi podobné, ako sme to videli na oných biblických idylických obrazoch. Zmierené zvieratá zhromaždené okolo svojho človeka. Človek má podobnú schopnosť vytvárať aj vzťahy s rastlinami. Ošetruje, kultivuje, sadí, štepí, vytvára optimálne podmienky, aby by mohla rastlinka zdravo rásť. Pomáha jej, aby jej kvety boli ešte krajšie a plody ešte bohatšie a ešte šťavnatejšie. Nuž, človek má zvláštnu moc premieňať číru divočinu na záhradu. Poviete si, čo toto všetko má spoločné s Bohom, však sme v kostole. Nuž, ako toto súvisí s našim vzťahom s Bohom? Náš vzťah k Bohu sa netýka iba toho, aký sme k iným ľuďom. Týka sa i toho, aký sme k celej živej prírode. A to, čo o svete veríme, priamo ovplyvňuje to, akým spôsobom sa vo svete správame. Moderný človek sa zvykne na svet dívať cez okuliare materialistického naturalizmu. V takej perspektíve je svet zredukovaný na slepé materiálne procesy. Tie dlhou evolúciou vesmíru dospeli až k človeku a v človeku k vedomiu, ktoré vie a tvorí. Z tejto perspektívy tu nie je žiadny iný boh, okrem človeka. On jediný je nositeľom tvorivého vedomia a postupne nezvratne si svojou mocou podmaní celé kráľovstvo vesmíru. Z tejto perspektívy sa však živý svet, zázračný živý svet, javí ako nálezisko, ako priestor, kde treba hľadať prírodné zdroje, aby sme ich použili. Človek to nazýva prírodným bohatstvom. Bohatstvom, ktoré si mocou svojej dominancie privlastňuje. Vyčerpáva prírodné bohatstvo a rozširuje odpad. Les sa preň stáva zásobárňou dreva, hory zásobárňou zácnych kovov, ropy, nerastov, zvieratá zásobárňou mesa a kožušín. Nuž, človek sveta sa ľahko môže dostať do tejto polohy. Uprostred zázrakov života sa z neho stáva unúdený spotrebiteľ planéty. Jediným motivom, prečo chce taký človek uchrániť prírodu, je jeho vlastný ľudský záujem. Nesmie predsa zničiť prírodu. Je natoľko inteligentný a predvídavý, aby vedel, že keď zničí prírodu, zničí sám seba. To však krátkodobé ekonomické ciele v takejto perspektíve veľmi ľahko prevažujú nad dlhodobými perspektívami ekológie. Nuž, vynára sa postmoderný človek. Tlačený ekologickou krízou hľadá iný, primeranejší obraz sveta. Mnohí ekologickí aktivisti sa prikláňajú k tomu, čo nazývame panteizmom. Všetko je Boh. obrazu sveta inšpirovanému hinduizmom či prírodnými náboženstvami. V tom obraze sveta je príroda totožná s Bohom. Všetko, od najmenšieho zrnka prachu, cez chrobáky, hady, slonov až po človeka, je rovnakou súčasťou jediného božstva prírody. Taká viera nesporne dáva vzťahu človeka k prírode novú hĺbku. Učíme sa myslieť ako hora, vžívať sa do stromov, do zvierat, a to je užitočné, ale možno troška romantické, pretože nakoniec nevieme premýšľať inak ako ľudia. A taký postoj neumožňuje dostatočne si uvedomiť realitu zodpovednosti človeka za svet. Taký obraz totiž zanedbáva bytostný rozdiel medzi človekom a inými živými tvormi. Ak som rovnocennou súčasťou božstva prírody, moja zodpovednosť za svet nemôže byť iná, ako je zodpovednosť bystrušky, psa alebo mačky. Teda žiadna. Činnosť ochrancov prírody sa z takejto perspektívy javí takmer ako arogancia. Medvede predsa nezakladajú spolky na ochranu človeka. Človek však zakladá spolky na ochranu medveďov. Prečo? Akým právom? Alebo pýtajme sa naopak. Prečo by človek nemal právo chovať sa prirodzene ako všetky ostatné živé tvory a bez váhania použiť svoju moc, bez škrupuly presadzovať vo svete svoje záujmy? Už zopakujme si, čo sme povedali. Človek má nad prírodou istú výnimočnú moc. Tú moc si musíme poctivo priznať sami pred sebou i pred Bohom a prevziať za ňu svoju zodpovednosť. Karol Gustav Jung napísal k tejto téme poznámku: človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atomovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolutvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti, o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha. Nuž, akú inšpiráciu nám tu prináša biblické zjavenie? Dalo by sa to možno zhrnúť v jedinej vete. Človek, obraz Boha. Podľa biblických obrazov stvorenia z knihy Genesis, človek nie je ani Bohom sveta, ale nie je ani súčasťou božstva prírody. Je obrazom Boha na zemi. Príroda je síce božská a posvetná, lebo z Boha pochádza, no nie je Bohom samotným. Človek je do priestoru prírody so svojim tvorivým vedomím umiestnený ako obraz Boha, ako správca priestoru sveta. Svet je Boží, nepatrí správcovi. Správca za svoje spravovanie zodpovedá Bohu, ktorý svet stvoril a tvorí. Tú zodpovednosť biblický text vyjadruje dvoma základnými slovami. Človek bol postavený do priestoru sveta, aby ho obrábal a strážil. Slovo obrábať, alebo presnejšie kultivovať, je v podstate prekladom hebrejského slova abad, čo doslova znamená slúžiť. Človek bol postavený do sveta, aby slúžil tomu svetu. Hebrejci to slovo najčastejšie používali v zmysle bohoslužby. Zrejme tam nás odkazuje ten starý text. Jediným skutočným chrámom Boha je kozmos celý, celá príroda. Do toho chrámu Boh človeka stavia ako kňaza. Pravá bohoslužba je tvorivá starostlivosť, rozvíjanie života stvoreného sveta. Nože tak to je, tak to aj pozorujeme. Ako si človek skroti zviera a vytvorí s ním vzťah. Takže sa o ňoho stará. Ako človek z divočiny vytvoril záhradu. Takže sa staral o rastliny, stromy, kultivoval ich a rozvíjal ich možnosti. Druhé slovo, ktorým ten starý text popisuje zodpovednosť človeka, je slovo šamar, čo znamená strážiť. Je to čudné, pretože text rozpráva o raji. A raj si väčšinou predstavujeme ako miesto dokonalého dobra. Strážca zase je ten, kto stráži veci pred nejakým zlom, ktoré by tie veci ohrozovalo. Pred akým zlom mal človek strážiť raj? Pred svojim vlastným zlom. V strede raja je strom zlá. Keď z neho človek bude jesť, pozná nielen dobro, ale aj zlo. V korune stromu šepká hovoriaci had. Hlas lží. A šepká tú najbytostnejšiu lož, ktorá otravuje srdce človeka. Poznaj, človek, poznaj nielen dobro, ale i zlo. A staneš sa Bohom. Ten stromy toho hada si každý človek nesie vo svojom srdci. Poznaj zlo a budeš všemohúci a vševedúci. Budeš jediným Bohom svojho sveta. A keď tam nezabiješ, kým nezabiješ, nemôžeš predsa poznať, čo to znamená zabiť. A keď nepokradneš, veď kým nepokradneš, nemôžeš vedieť, aké to je. Vziať niekomu to, čo nie je tvoje. Aké to nepovieš falošné svedectvo. Veď kým neoklameš, nemôžeš vedieť, čo to znamená klamať. Keď sa odvážiš zabiť, privlastniť si, čo nie je tvoje, oklamať a pôjdeš ďalej a ďalej, nakoniec prekročíš všetky hranice a staneš sa bezhraničný ako Boh. Nuž, to je zlo, pred ktorým musíme svet chrániť. Nesieme si ho sami v sebe. Zlo démonského sebaklamu. Pretože, ako vieme, konanie zla predsa neprehlbuje naše poznanie, ale naopak zatemňuje srdce. Vykonané zlo, čo si podstatné v nás vždy mení. Zatvrdzuje srdce, spútava nás závislosťou. Zakaľuje srdce strachom, závisťou, lakomstvom, nenávisťou. Zakalené srdce stráca schopnosť vnímať pravdu a vidieť skutočnosť čistú, tak ako je. Zakalené srdce stráca v prvom rade schopnosť vnímať Božiu skutočnosť, ktorá všetko prestupuje. A tak nemôže zo svojej slobodnej zodpovednosti odpovedať Bohu svojim životom. Človek so zakaleným srdcom svoju moc nad svetom uskutočňuje z egoizmu a svoj vôle. Schopnosť tvoriť vzťahy so živým svetom postupne uplatňuje bez akýchkoľvek ohľadov pre svoj osobný prospech. Hovorí sa, že starý dobrý Indián, keď zabil bizóna, kľakol si vedľa neho a poďakoval mu za obeť, ktorú priniesol. Farmár sa o svoje zvieratá staral. Dnes však človek vyrába zvieratá vo veľkochovoch, v obrovských fabrikách na živé mäso. Tu sa zvieratá rodia ako balíky mäsa do celoživotného utrpenia, v ktorom sú iba vykrmované na porážku. Nuž musíme svet strážiť. Pred kým? Sami pred sebou. pred našim zatemneným srdcom. No, povedzme si pár slov k tomu záverečnému textu. Je zvláštne, že Pavel vo svojom texte hovorí o nádeji spasenia, teda záchrany, záchrany zmyslu existencie a hovorí o ňom tak, ako nezvykneme o ňom premýšľať. Nehovorí o ňom tak, ako keby sa tá spása týkala iba človeka a ľudských vecí. Podľa Pavla sa spása a oslobodenie týka celého stvoreného sveta. Dokonca popisuje všetky živé tvory, ako tu žijú v istom očakávaní. Chodia okolo a čakajú. Na čo čakajú? No čakajú, kým sa tu konečne zjaví skutočný človek. Čakajú, kým sa v nás zjavia synovia a céry Božie. Keď sa mačka díva na mňa, ako píšem na počítači, koho vidí? Vidí nejaké zjavenie? Ako môžeme byť zjavením živému svetu okolo nás? No podľa Pavla sa toto zjavenie odohráva postupne v dimenzii ducha. Keď ste počúvali ten Pavlov text, Pavel vytvára veľmi sugestívny obraz. Priestor celého živého sveta popisuje ako priestor naplnený bolestnými vzdychmi. Áno, príroda je plná radosného spevu, veď začína jar. Vieme, ako krásne vie spievať príroda svojimi vôňami, farbami, hlasmi. Ale zároveň hlboko pod tým tancom plynie nepretržite aj rieka vzdychov utrpenia. Vzdychanie trízne života v rozpore medzi radosťou života a beznádejnou zanikania. Je to všade. Usychanie trávy, usychanie stromov, zamrznutom vtáčikovi, kde si v ľade pri ceste. A to vzdychanie nie je čosi, čo by nám malo byť cudzie. Pavel hovorí, že my sami vzdycháme. Dosť hlboko vieme, odkiaľ tie vzdychy prichádzajú. Sami si ich v sebe nesieme. Sami v sebe si nesieme tú istú trízeň, ten istý rozpor v ešte vyhrotenejšej podobe, pretože sme si ho úplne vedomí. Rozpor medzi zázrakom života a zmarom zanikania. Sme súčasťou radosti zázraku života i bolesťou zanikania. Poznáme tú bolesť, môžeme s ňou súcitiť. To vzdychanie nás môže spojiť v jedinom hlase s celým živým svetom. No a celý obraz vrcholí tým, že Pavel popisuje človeka pri modlitbe. Človek prichádza, chce sa modliť. Chce hovoriť k tomu, ktorý je všade. Chce hovoriť k tomu, bez ktorého by tu nič nebolo. Chce hovoriť k tomu, bez ktorého by nemohol ani povedať jediné slovo modlitby. Ako hovoriť v modlitbe? Pavel hovorí, že modlitba začína až tam, kde pochopíme nemožnosť modlitby. Nevieme, ako sa máme modliť. A tam na to miesto nevedenia prichádza duch a prináša čo? Všetky tie vzdychy, ktoré pozbieral z celého živého sveta, zvnútra iných ľudí, prináša, aby ich vložil do nášho srdca ako nevyslovné vzdychanie. Tu sa rodí nás ten syn a dcera Božia. Tu v tých nevyslovných vzdychoch sa spája úcta k zázraku života a súcit s utrpením zániku. Albert Schweitzer si do svojho denníku zapísal tieto pozoruhodné slova. Na tretí deň sme počas západu slnka pri dedinke Igendia plávali pozdĺž ostrova v strede širokej rieky. Štyri hrochy s mláďatami sa kolísavým krokom uberali našim smerom po piesočnom brehu. V tej chvíli uprostred únavy a depresie ma ako blesk osvietili tieto slová. Úcta k životu. Pokiaľ viem, tie slova som nikdy nepočul ani nečítal. V okamihu som si uvedomil, že v sebe nesú riešenie problému, ktorý ma dlho trápil. Došlo mi, že hodnotový systém, ktorý sa zaoberá iba našimi vzťahmi k ostatným ľuďom, by bol neúplný. Chýbala by mu sila dobroty. Iba cez úctu k životu môžeme ustanoviť duševný a humánny vzťah rovnako k ľuďom, ako i k všetkým ostatným živým tvorom na dosah. Duch teda prichádza. Tými vzdychmi nás spája s celým živým svetom. Vovádza nás tak do života kozmického Krista. Toho Krista, ktorý je slovom, z ktorého povstalo všetko, čo je. Keď v tom tele trpí jeden úd, všetky údy trpia. Týka sa nás všetko utrpenie, každého života, nielen ľudského. Tak na súcitenie kozmického Krista vedie k tajomstvu Kristovho kríža. Vedie nás do tajomstva Veľkej noci. V strede slávy kozmického Krista je skrytá kalvária, ktorou Kristus kríža vstupuje do tej kozmickej bolesti, aby ju na seba vzal, aby ju vykúpil do slobody a slávy synov Božích činom sebaobetovania. Už tu sme v jadre. Tu v tej Veľkej noci kríža sa rodia z nás a v nás synovia a dcéry Božie. Ako sa rodia? No nijako inak sa nemôžu zrodiť. Iba z lásky, ktorá je odhodlaná konať činy dobrovoľného sebaobmedzenia. Tak je to. Človek musí na seba vziať kríž, dobrovoľne obmedziť sám seba vo svojej moci. Vzdávať sa tendencie hromadiť nadmerný luxus. Vzdávať sa honby za ziskom, neustáleho zvyšovania životnej úrovne. Ak to neurobíme, stvorenstvo bude márne čakať na zjavenie synov a Božích dcér. V našom prirodzenom živote sa prejaví život nadprirodzený. Vtedy, keď sa k tomuto životu odriekania svojej moci a svojej egoistických cieľov vzdávame, tak ako to pekne vyjadril Pascal. Jediný čin milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Nož nezabudnime, že na činy milosrdenstva nečakajú iba ľudia. Čakajú i zvieratá a stromy, celý stvorený svet. Ako teda máme žiť? Ako sa chovať s láskou a zodpovedne k prírode? Každý z nás máme svoju symbolickú záhradku, životný priestor. Záhradku života, za ktorú nesieme zodpovednosť. Čo pre nás znamená starať sa, slúžiť a chrániť? Už v prvom rade je treba obnoviť a stále obnovovať vzťah lásky k prírode. Namiesto kaviárny a supermarketov občas s otvoreným srdcom navštíviť i les. Dokonca si dovolím tvrdiť, že to patrí k skutočnej bohoslužbe. Aby bol človek úplne človekom, potrebuje sa spriateliť s lesom a zvieratami. Pestovať v srdci tú švajcerovskú úctu k životu. Ak tá láska bude v našom srdci, prinesie v nás novú zodpovednosť. A zmení naše konanie i spôsob života. Čo môžeme robiť?
No už všeličo.
Mám priateľa, ktorý vo voľnom čase chodieval čistiť potok, ktorý ľudia premenili na smetisko. Keď pôjdete na budúce do lesa, môžete urobiť aj toto. Že po ceste vyzbierate všetok odpad, ktorý tam nanosili iní páni tvorstva. Chovajme sa zodpovedne k svojmu odpadu. Separovanie odpadu napríklad nie je iba akýsi módny trend, ale celkom maličký akt zodpovednosti voči prírode. Môžete sa ujať opustených zvierat, zobrať si psa či mačičku z útulku. Je mnoho vecí, ktoré môžeme robiť. Angažovať sa aj v legislatíve. Potrebujeme sa to učiť. Myslím, že sme tu veľa zanedbali. Existujú ľudia, ktorí nás v tom smere môžu všeličo naučiť. Ekologickému vzdelávaniu sa venujú napríklad naši priatelia zo Združenia Živica. Ak by ste sa chceli naučiť viac a inšpirovať k tomu, čo by ste mohli robiť, môžete navštíviť niektorý z ich kurzov. Nuž, vydajme sa na cestu lásky k životu sveta. Je to cesta k Bohu. Lesy, hory, rieky, zvieratá. Čakajú na nás, kedy sa v nás zjavia synovia a céry Božie. Nebo ma neprestajne sníma z každej strany. Hora na mňa čaká. Vietor mi šepká meno, ktoré nikde nezačína a nikde nekončí. Strom ma pozná podľa chvôdze. Ani hline nie je jedno, kto som.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove a v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, posielaš ducha, aby sa nám prihováral nevysloviteľnými vzdychmi. A my sa ti na oplátku prihovárame vzdychmi, za ktorými sa toho moc neskrýva. Tak nám to prepáč. Dovol nám, prosím, byť služobníkmi na tvoj obraz. Byť služobníkmi všetkému, čo si stvoril. Nedarí sa nám to, ale aj tak zošli ducha a zošli, prosím, jeho vzdychy. Amen.
Nech nám Boh celého stvoreného sveta udeli svoje požehnanie, aby sme svoje srdce otvorili Tebe, Duchu Boží, aby si do ňoho mohol vniesť celé to vzdychanie sveta, aby sme mohli byť premenení, aby sa v nás rodili synovia a dcery Božie, aby sme sa stávali obrazmi Božími pre celé stvorenstvo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak asi pred rokom, je to skoro rok, tak z týchto pozvolna sa tu rozvíjajúcich bohoslúžieb sa stalo cirkevné spoločenstvo Kaplnka. A dôkazom toho, že naozaj vzniklo toto spoločenstvo ako samostatný organizmus, je aj to, že dnes budeme mať historicky že prvú výročnú schôdzu členov cirkevného zboru Kaplnka, kde sú pozvaní samozrejme všetci priatelia, ako je to otvorené stretnutie, takže spozývam, za chvíľu hore začneme. Samozrejme, bude tam aj káva, aj čaj, nebojte sa. Druhý oznám je, že teda minulý týždeň sme sa stretli na takom informačnom stretnutí pre vlastne stretanie, ktoré začne na prípravu ľudí, ktorí by sa chceli nechať pokrstiť, alebo takí, ktorí chcú obnoviť svoje krstné sľuby, alebo tých, ktorí by sa chceli pripojiť ako členovia do spoločenstva Kaplnky. Keby tu takí boli, aby sme ich mohli informovať, čo sa bude ďalej diať, tak tu nechám na okraji tohto stola papier, kde môžete napísať svoje meno, e-mail a mobil, povedzme. Tak, to je všetko. To by bola katastrofa. Pozor, pozor. Zase sa mení čas. Lebo ako viete, to už Einstein zistil, čas je relatívny. A to zažijeme na budúcu nedeľu už naplno. Keďže sa mení čas, tak my sa už nebudeme stretať o 17.00, ale o 18.00. 18. Stredoeurópskeho, nie? Ja myslím, že... Či akého? Vázijského? Aj neviem, no. Ja myslím, že stredoeurópsky je najlepší, no. Maďarského. Môže byť maďarského, hej.